Melhag 11, 12. júní 69, Guðmundur Þorsteinsson.
Til undir þessu sjálfslagi Sigurður Vorkum seint á stað. Meðhjálpara sem kom seint á messu stað og hafði lent í rakningi á. Sigurður Vorkum seint af stað. Og svaml var við rána, tað húsunum og tagliat, tók laðrið fast á grána. Sigurður sína hóf þá hönd, hjælt upp sartara nýðri önd, sjó engu yrði farga, eins og sæmundur sjelnum reið, sjó hleyfti bóndi kirkjuleið. Bók og sál var því bjargað.
Varst þú látin gera þetta, að hérna æfa því á sálmalögunum á þennan á?
Já, ekki var ég nú beint látin gera það, en ég mun hafa kveðið þetta eins og fleiri, svona því þetta var nú nokkuð tíkt.
Já.
Já. En annars það sem ég til þekkti, þá var aftur gerður glöggur greinarmunur á því þegar menn aftur fór að syngja sálmana. Það var eins og fylgdi dálítið annar hreimur lögunum.
Já.
Já.
En það hefur samt ekki þótt neitt óviðeigandi.
Ó nei, það var yfirleitt ekki fundið neitt verulega að þessu.
Nei.